Book 2
55
Работать
Työskennellä, tehdä töitä.
Кто вы по профессии?
Mitä teette työksenne?
Мой муж по профессии врач.
Mieheni on lääkäri.
Я работаю медсестрой на полставки.
Minä työskentelen osa-aikaisesti sairaanhoitajana.
Скоро мы получим пенсию.
Pian saamme eläkettä.
Но налоги высокие.
Mutta verot ovat korkeita.
И медицинская страховка дорогая.
Ja sairausvakuutus on korkea.
Кем ты хочешь стать?
Miksi sinä haluat joskus tulla?
Я хочу стать инженером.
Haluan tulla insinööriksi.
Я хочу учиться в университете.
Haluan opiskella yliopistossa.
Я практикантка.
Olen harjoittelija.
Я мало зарабатываю.
En tienaa paljon.
Я на практике за границей.
Minulla on työharjoittelu ulkomailla.
Это мой начальник.
Tuo on pomoni.
У меня хорошие коллеги.
Minulla on mukavia työkavereita.
В обед мы всегда ходим в столовую.
Лоунасаикаан käymme aina ruokalassa.
Я ищу работу.
Etsin työpaikkaa.
Я уже целый год без работы.
Olen ollut työttömänä jo vuoden.
В этой стране слишком много безработных.
Tässä maassa on liian monta työtöntä.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.